听众朋友，我们有在接受语女指挥和指导您使用语女交谈的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习语女节目里相方。这节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与语女教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Solo Karanganyar， Di Solo Karanganyar， 意思是在 Solo 的 Karanganyar。 听众朋友，接下来你将听到一段题为 Parkiran Candi Ceto。Parkiran Candi Ceto 意思是街头神庙的停车场。这段对话是来自澳大利亚的视频博主 Chris 和来自 Solo 的 Chris 视频博客社区朋友 IU 之间的。Chris 通过视频博客告知了他和 IU 在街头神庙停车场的位置。Cing kowe show ting, cesalai te tui hua.
Halo semua, saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Ceto.
Dari sini, kita harus jalan kaki ke Candi. Mau tahu seperti apa di dalam?
Yuk, ikuti kami.
Tengju pengye, woman show ting le benci te tui hua.接下来我想将与本期的主题 Parkiran Candi Ceto， Parkiran Candi Ceto 是街头神庙停车场的智慧给您介绍。我慢慢的读出语女的，您可以跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。Saat ini， Saat ini 是现在， Kami， Kami 是我们。Sudah berada, sudah berada, sesi icing cai di parkiran, sesi cai ting chi chang, candi ceto, sesi ceto semiao. Saat ini kami sudah berada di parkiran candi ceto, saat ini kami sudah berada di parkiran candi ceto.Sesi, 现在我们在街头神庙停车场。Dari sini, dari sini, 是从这里。Jalan kaki, jalan kaki, 是走路。Seperti apa, seperti apa, 是像什么。Di dalam, di dalam, 是在里面。听众朋友，在对话中您收听到 Saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Ceto. Saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Ceto. 意思是我们现在在街头神庙停车场。在这句话中有单词 parkiran， parkiran 意思是停车位。 Chris 在这句话中使用 parkiran， parkiran 一词来表达他在街头神庙停放摩托车的地方。听众朋友，请收听提出地方的智慧的七大例子。Turunan， turunan 意思是向下。Hati-hati melewati turunan itu. Hati-hati melewati turunan itu. 意思是经过那条向下的路时要小心。Belokan, belokan 意思是转弯。Kita akan berhenti setelah belokan itu. Kita akan berhenti setelah belokan itu. 意思是我们将在经过那条转弯就停止下了。 听众朋友，这座寺庙是一座印度教寺庙，为一种招瓦生加朗安雅县老武山的山坡上。这座寺庙是位于印度尼西亚最高位置的寺庙之一，是在海拔1496米，因此寺庙经常笼罩在雾气中。听众朋友，今日 Mari berbahasa Indonesia 结束之前，为了解的更清楚，请各位收听经典的对话。
Halo semua, saat ini kami sudah berada di parkiran Candi Cetol.
Dari sini kita harus jalan kaki ke candi. Mau tahu seperti apa di dalam?
Yuk, ikuti kami.
Tujuh bang yo, yo tiwe parkiran Candi Cetol. Parkiran Candi Cetol 是街头寺庙停车场的 Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目里相仿。希望本次节目会帮您进一步的认识印尼语。谢谢各位的收听，我们在不同题目的节目再见。Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。